Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Povučen nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, saopšteno iz MUP-a Srbije. SAD je odobrila treću dozu vakcine protiv koronavirusa za starije od 65 godina. COVID do proleća možda postaje kao prehlada, saopštili tvorci vakcine AstraZeneca. Vulkan na Kanarima izbacuje lavu peti dan za redom. U Srbiji sutra do 26 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta kažu neki od građana u redovima ispred COVID ambulanti u Beogradu.
Osjetio sam jako malaksanost i danas mi je malo bolje kad sam danas došao.
Pa recimo dva i po sata. Koliko ima pacijenata, nije ni čudo što se čeka toliko.
Kao i zašto u Crnoj Gori nije dostignut planirani nivo vakcinacije na koronavirus.
Najslabiji odziv za vakcinaciju je među mladima, koji su, tvrde izme Instituta za javno zdravlje, na meti Delta soja, pošto je kod osoba od 30. do 39. godine procentualno i najviše oboljeli.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima povučen je iz procedure, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, a saopštio MUP Srbije. Sagledavajući sve činjenice, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio mi je da to učinim i to ću raditi. Ovo je moj lični poraz, ali i ovim putem želim da upoznam javnost da ću nastaviti da se borim za bezbednu Srbiju, obrazložio je između ostalog Vulin u današnjem saopštenju koje prenosi MUP. Deo nevladinog sektora i opozicionih stranaka kritikovao je nacrt ovog zakona, tvrdeći da bi u slučaju njegovog usvajanja masovno bila korišćena videotehnologija za prepoznavanje lica, da bi zakonski bili kažnjavani građani koji snimaju eventualna prekoračenja policijskih ovlašćenja na javnim mestima, kao i da policajci na uniformi više ne bi imali ispisano prezime, već samo kombinaciju slova i brojeva. Andrij Petrovski iz fondacije Share, koja se bavi digitalnom bezbednošću, rekao je za naš program da je povlačenje tog zakona potvrda da su kritike bile na mestu.
Smatramo da je ova odluka još jedna potvrda da su naše brige bile u potpunosti opravdane i da biometrijski nadzor kao takav nije prihvatljiv. Te smo zadovoljni na neki način što je ministarstvo čulo naše zahteve i postupilo ovako. Smatramo da ovakav nacrt zakona više nikad ne treba dođe u obzir. Očekujemo od vlade, od nadležnih organa da uvedu moratorijum na obradu biometrijskih podataka, naročito moratorijum na masovni biometrijski nadzor, jer svi trendovi u svetu, odnosno preporuku Ujedinjenih nacija, Evropske unije i tako dalje, ukazuju na to da svet u ovom trenutku prosto nije istražio ove tehnologije dovoljno i ne zna koji su sve rizici, odnosno implikacije na demokratiju, na društvo i tako dalje, te smatramo da naši organi također treba da proglase neku vrstu moratorijuma na upotrebu masovnog biometrijskog nadzora i na obradu biometrijskih podataka građana.
Bio je to Andrij Petrovski iz Share fondacije. Evropska unija pozvala je na hitnu deeskalaciju situacije na severu Kosova. Svaka provokacija ili jednostrana akcija mora da se izbegne jer bi bila direktno u suprotnosti sa interesima građana, navodi se u saopštenju šefa evropske diplomatije Josepa Borelja. Dodaje se da je kroz dijalog uz posredovanje Evropske unije potrebno raditi na održivim rešenjima. Kosovski Srbi od ponedeljka blokiraju puteve oko graničnih prelaza Jarinje i Brnjak na severu Kosova zbog odluke kosovske vlade da vlasnici automobila sa srpskim registarskim tablicama pri ulasku na Kosovo moraju da uzmu kosovske probne oznake. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Dodatno nezadovoljstvo Srba sa severa izaziva i to što se odlukom vlade Kosova, osim obaveznih propnih tablica za srpske registarske oznake, predviđa i oduzimanje nelegalnih registarskih tablica sa gradovima na Kosovo koje izdaje Srbija. Ove tablice su se do sada koristile samo u četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, odnosno u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Od 15. septembra ne mogu da se koriste ni statusno neutralne KS tablice, već isključivo RKS tablice, odnosno Republika Kosovo. Premijer Kosova Albin Kurti je ocenio da Priština i Beograd trebaju u potpunosti da uklone probne tablice kako bi se rešila novonastala situacija.
I ftoj kretorite komunave
Pozivam gradonačelnike na severu da povuku vozila opštinskih institucija sa puta, a također pozivam i organizovanu grupu srpskih građana da sa dva regionalna puta sklone njihove blokade, jer su time blokirali sebe i svoje kretanje, rekao je Kurti. Premijer Kosova je pozvao i Srbe da sami predaju nelegalne registarske tablice, odnosno tablice gradova na Kosova koje izdaje MUP Srbije, a koje se još uvek koriste na severu Kosova, kao što su registarske tablice KM, odnosno Kosovska Mitrovica ili PR Priština. Premijer Kurti je sada naveo da dve strane o ovim pitanjima treba da razgovaraju u Briselu, napominjući da je kosovska strana spremna, otvorena i zainteresovana da radi u interesu građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Neće biti razgovora u Briselu dok se naoružane snage Prištine ne povuku sa severa Kosova, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vratite se na ono što je bilo, pa onda možemo da razgovaramo, rekao je Vučić juče tokom službene posete Budimpešti. Vučić je danas na četvrtom demografskom samitu u tom gradu izjavio da je demografija pitanje opstanka Srbije i drugih zemalja, kao i da će to uskoro postati najvažnije političko pitanje u regionu. On je najavio da će se u Srbiji pojačati finansijski podsticaj za pomoć porodicama i deci.
slobodnaevropa.org
COVID je na putu da postane poput prehlade, tvrde stručnjaci koji su osmislili vakcinu Oxford AstraZeneca, profesori John Bell i Sara Gilbert sa Univerziteta Oxford. Kako je preneo britanski BBC, profesorka Gilbert rekla je za webinar Kraljevskog medicinskog društva da je COVID-19 na kraju u toj fazi da će postati slični sezonskom koronavirusu koji izaziva prehladu, možda već od narednog proleća. To nije zbog toga što virus nestaje, već zbog toga što imunitet koji smo izgradili smanjuje njegov uticaj. Izazvane bolesti su manje ozbiljne i ako se stalno inficiramo, navela je ona. Sjedinjene Američke Države odobrile su treću dozu Pfizer-BioNTech vakcine protiv koronavirusa za starije od 65 godina i za osobe u visokom riziku razvoja težeg oblika bolesti, saopštila je Američka agencija za lekove. Pojačana doza može se primjenjivati 6 mjeseci nakon druge injekcije. Američki predsjednik Joseph Biden saopštio je da će SAD kupiti još 500 miliona doza vakcina protiv koronavirusa za zemlje u razvoju tokom naredne godine. To znači da će SAD svetu ukupno obezbediti 1 milijardu doza vakcina protiv COVID-19, piše Glas Amerike. U Srbiji ispred COVID ambulanti su redovi, iz Beograda izveštava Gordana Ćosić.
Trebao sam dođem na kontrolu još prošle nedelje, međutim osjećao sam jako malaksanost, slabost i danas mi je malo bolje, pa sam danas došao.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zlatko Nikolić iz Beograda, koga smo zatekli u redu ispred COVID ambulante na beogradskoj opštini Palilula. Kako je rekao, pozitivan test na COVID dobio je pre 2 nedelje, a od simptoma je imao blagu prehladu, temperaturu, ali bez upale pluća. Na nešto manje redove naišli smo ispred COVID ambulante na opštini Novi Beograd. Iako neraspoloženi za razgovor sa novinarima, ljudi su među sobom komentarisali kako primećuju manje redove i bolju organizovanost osoblja. Malo dalje od centra grada, ispred COVID ambulante na opštini Voždovac, srećemo medicinsku sestru Mariolu Šehnić, koja je danas, 22. septembra, saznala da je pozitivna na koronavirus.
Koliko ste danas čekali ovde u COVID ambulanti?
Recimo 2-2,5 sata. A koliko ima pacijenata, nije ni čudo što se čeka toliko.
Jutro sam dobila pozitivan test, jer sam osjećala umor, zamaranje i sve to merila sam temperaturu. Nemam, ali osjećam ono prehladu, promene sinusi, malo kašljanje, pijanje.
Rekla je ZRS Mariola Šehnić. Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin izjavio je 22. septembra za Radio Televiziju Srbije da je ovo epidemija nevakcinisanih, a direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša pre nekoliko dana izjavio je da je Srbija vodeća zemlja po broju zaraženih koronavirusom u svetu. Interesovanje za vakcinaciju u Srbiji jenjava. Do sada je obe doze vakcine primilo oko 50% punoletnih građana Srbije. Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Srbiji je 22. septembra registrovan 7201 novi slučaj koronavirusa, dok je u posljednja 24 sata preminulo još 39 ljudi, a ukupno od početka pandemije 7885. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Uprkos projekcijama vlade Crne Gore da će do polovine juna na koronavirus biti vakcinisano 35% građana, ta susjedna država na današnji dan ima 33% revakcinisanih. Iz Podgorice izveštava Lela Šćepanović.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić je tokom online sastanka sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom saopštio da će Crna Gora uspjeti da za godinu dana isprati globalni cilj.
Zadovoljstvo mi je potvrditi da ćemo na nacionalnom nivou uspjeti da ispratimo ono što je globalni cilj ovoga samita. 70% vakcinisane svjetske populacije do septembra 2022. godine.
Crna Gora u odnosu na zemlje regiona ima najveću 14-dnevnu incidenciju novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100.000 stanovnika i nešto više od 37% građana koji su primili prvu dozu vakcine. Prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje, najslabiji odziv za vakcinaciju je među mladima, koji su, tvrde iz instituta, na meti delta soja, pošto je kod osoba od 30. do 39. godine procentualno i najviše oboljelih. Direktor instituta Igor Galić je nedavno saopštio da je od početka avgusta do danas u Crnoj Gori preminulo 9 osoba od 20. do 39. godine, te da su svi bili nevakcinisani. U prve tri nedjelje školske godine inficirano je oko 1000 učenika i oko 200 njihovih nastavnika. U Ministarstvu prosvjete je rečeno Radio Slobodna Evropa da nemaju podatak o broju vakcinisanih nastavnika, jer, kako navode, nemaju zakonsko pravo za prikupljanje tog podatka. I direktorica Direktorata za osnovno obrazovanje Slavica Ilinčić saopštila je nedavno da neće prikupljati podatke koliko je nastavnika vakcinisano.
To je, dakle, slobodan izbor pojedinca.
Za sada inače ne postoje precizni podaci koliko je ljekara i srednjeg medicinskog kadra u Crnoj Gori vakcinisano protiv COVID-19. Direktorica kliničkog centra Ljiljana Radulović kaže da je vakcinisano 85% ljekara te zdravstvene ustanove, dok je oko 60% nemedicinskog kadra i zaposlenih u kliničkom centru vakcinisano. Na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega su podbacile projekcije vlade i zašto Crna Gora bilježi slabiji odziv građana za vakcinu, iz Ministarstva zdravlja do početka emisije nismo dobili odgovore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Premijer Australije Scott Morrison izjavio je da će Kambera biti strpljiva u obnavljanju narušenih odnosa sa Francuskom posle raskida ugovora o kupovini 12 podmornica na dizel gorivo vrednog 55 milijardi evra. Australija je odustala od posla sa Francuskom pošto su ta zemlja, SAD i Velika Britanija sklopila strateško partnerstvo u Indo-Pacifiku koje je uključena nabavka američkih podmornica na nuklearni pogon. Najviši vojni zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije prvi put su se uživo sastali u Helsinkiju od 2019. i razgovarali više od 6 sati u trenutku kada se situacija u Afganistanu promijenila povlačenjem SAD i dolaskom Talibana na vlast, javio je Glas Amerike. Komandant američkih združenih snaga Mark Milley i komandant ruskih združenih snaga Valerij Gerasimov nisu saopštili detalje. U saopštenju Pentagona navodi se da se govorilo o smanjenju rizika i smirivanju konflikata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povučen nacrt zakona o unutrašnjim poslovima saopšteno iz MUP-a Srbije. SAD odobrile treću dozu vakcine protiv koronavirusa za starije od 65 godina. COVID možda već do proleća postaje poput prehlade, smatraju tvorci vakcine AstraZeneca. Vulkan na Kanarima izbacuje lavu peti dan za redom. U Srbiji sutra do 26 stepeni. Do kraja emisije čućete i da su nedovoljna fizička aktivnost i loša ishrana razlog za to što je svako treće dete u Srbiji gojasno, nutricionista Milica Cvijović.
Moramo malo edukovati i roditelje da deca ponesu zdrave navike od kuće. Moraju imati 3 glavne obroka i 2 užine, znači nema preskakanja obroka, naročito preskakanja doručka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novo istraživanje pokazalo je da većina Evropljana misli da su Sjedinjene Američke Države u novom hladnom ratu sa Kinom i Rusijom, ali i da ih se to ne tiče, Istovremeno Evropljani misle da je verovatnije da će institucije Evropske unije biti uključene u takav međunarodni sukob nego njihove zemlje, što bi moglo ugroziti zajednički evropski odgovor u slučaju rasta tenzija, pišu svetski mediji. Iako većina Evropljana veruje da je u toku novi hladni rat između SAD i Kine, 85% njih kaže da taj sukob ne utiče neposredno na njihove živote, ukazuje Times na istraživanja think tanka Evropski savjet za spoljne odnose, ECFR. Istraživanje u 12 evropskih zemalja pokazalo je da 62% ispitanih misli da je počeo novi hladni rat između SAD i Kine, ali da samo 15% njih smatra da je njihova zemlja umešana, dok se skoro 60% ne slaže da je njihova zemlja u sukobu sa Kinom. Jaz između javnog mnjenja i jastrebova u Vašingtonu ili Briselu koji žele da obuzdaju Peking takođe je veliki po pitanju Rusije. 59% ispitanih veruje da se sa tom zemljom vodi novi hladni rat, ali samo 25% kaže da ih to direktno pogađa. Oko 44% smatra da je hladni rat sa Rusijom realniji nego sa Kinom, mada većina ne misli da se to njih tiče. Sa druge strane, iako Evropljani većinom ne vide svoju zemlju kao direktnog učesnika hladnog rata između Amerike i njenih glavnih geopolitičkih rivala Kine i Rusije, više njih smatra da je liderstvo Evropske unije deo novog međunarodnog sukoba, ističe Guardian. Odgovori također ukazuju na razlike između političkih ambicija u Briselu i članica Evropske unije, navodi list, dodajući da autori izveštaja kažu da to može da podrije efikasan evropski odgovor u slučaju eskalacije tenzija sa Kinom i Rusijom. Ankete međutim pokazuju da tvrd pristup Brisela ima malu podršku u evropskoj javnosti i da bi pitanje novog hladnog rata pre moglo da odbije nego da privuče evropske birače. Dok skoro 2/3 Evropljana misli da su SAD u hladnom ratu sa Kinom, samo 31% veruje da je Evropska unija verovatno ili definitivno u takvom sukobu sa Kinom u pogledu Rusije, dok 59% ispitanih misli da je Vašington u novom hladnom ratu sa Moskvom, 44% saglasno je da je Evropska unija u tom sukobu. Taj jaz mogao bi da se objasni time što neke članice Evropske unije prepuštaju spoljnu politiku Briselu da brani evropske vrednosti i demonstrira snagu, navodi EU Observer, ali i ukazuje da izveštaj također upozorava da bi se to moglo objasniti sve većim jazom između evropskog i američkog javnog mnjenja, kao i između nacionalnih pristupa i čvršće pozicije političkih lidera Evropske unije. Ako je ovo novo ispitivanje zahvatilo trajan trend, ono otkriva da evropska javnost nije spremna da vidi rast tenzija sa Kinom i Rusijom kao novi hladni rat, naveo Ivan Krastev, koautor izveštaja i predsjednik Centra za liberalne strategije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Vulkan Cumbre Vieja na La Palmi na Kanarskim ostrovima i danas izbacuje lavu, peti dan za redom. Potoci lave od nedelje se kreću zapadno od vulkana, paleći sve na svom putu, kuće, škole i plantaže banana. Kako su prenele lokalne vlasti, očekuje se da će oblak sumpor dioksida pomeriti se istočno preko ostatka Kanarskog arhipelaga, Pirinejskog poluostrva i Sredozemlja. Zagađenje vazduha opasnije je nego što se mislilo, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija, pa je u novom izveštaju preporučila smanjenje dozvoljenog nivoa takozvanih PM čestica za polovinu. Kako je navela SZO, procenjuje se da 7 miliona ljudi godišnje prerano umre od bolesti povezanih sa zagađenjem vazduha, a zemlje sa niskim i srednjim prihodima imaju najveći problem jer se oslanjaju na upotrebu fosilnih goriva u industriji, proizvodnje energije i saobraćaju. Evropski dan bez automobila obeležen je juče u gradovima Bosne i Hercegovine uz konstataciju da se malo koriste bicikli i da u potrebnu infrastrukturu vlast ne ulaže gotovo ništa, zabeležio Arnes Grbešić.
Na ulicama je više automobila nego pješaka. Ljudi su se zaboravili kretati pješice. Kažu ovo pomalo ironično građani Doboja, Zoran Gojković i Milena Blagojević.
Pa više je danas auto nego ljudi. Znači više iz auta se ne izlazi. Pogledajte ovdje, divo pogledajte auto.
Ljudi su zaboravili hodat, zaboravili šetat, zaboravili vozni biciklo. Sve ono što je zdravo je zaboravljeno, a iz zgrade izađe, upale auto i idu u kafanu koja je 20 metara dalje. Da li je to gorivo koje je toliko skupo, tako dostupno?
Traženje alternativa vožnje automobilom jedan je od ciljeva Evropske sedmice mobilnosti koja se po 20. put obilježava od 16. do 22. septembra i završava Evropskim danom bez automobila. Da je i mnogim dobojljama nezamislivo kretanje i na kraćim relacijama bez četverotočkaša, primjećuje i umjetnik Drago Handanović.
I kad trebamo 200 metara da priđemo, mi sjedamo u kola, a kad odemo u veliki grad, onda nas to upomene da nam je tamo sve blizu.
Ovogodišnja tema Evropske sedmice mobilnosti usred pandemije COVID-19 je sigurno i zdravo uz održivu mobilnost, a glavni slogan je krećimo se održivo, ostanimo zdravi. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke je nacionalni koordinator ove kampanje u Bosni i Hercegovini. Predstavnik centra Dragan Kabić.
Kod nas, recimo, nije došlo do istog trenda što se tiče infrastrukture, dok su, recimo, evropski gradovi poprilično mnogo uradili toga upravo u ove dvije pandemijske godine. Nešto malo biciklističkih staza koje su izgrađene ukupno 1 kilometar u Sarajevu i nepun kilometar u Banjoj Luci.
Po rekreativnom biciklizmu Bosna i Hercegovina ne zaostaje za evropskim državama, dok je prema drugim parametrima daleko veća razlika, kaže predsjednik udruženja Giro di Sarajevo Nihat Selimović.
Što se tiče urbane mobilnosti, zbog koje postoji Evropska sedmica mobilnosti, mi ipak kaskamo za Evropu. Razlozi su vrlo očiti, to je nedostatak biciklističke infrastrukture, da ne govorimo o nekakvim mjerama koje bi ljude ponukali da koriste bicikl sve više, da ostave sva motorna vozila kod kuće.
U manjim gradovima pokazatelji su još gori. Goran Prodić iz biciklističkog kluba Doboj.
Doboj nema ni jedan jedini metar biciklističke staze.
Na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova istovremeno sve više električnih romobila, ali ni taj trend ne prate poboljšanje infrastrukture, odnosno usvajanje odgovarajućih zakonskih propisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Manjak fizičke aktivnosti jedan je od razloga i za to što je gojazno svako treće dete u Srbiji, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje Batut. Kako kažu u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru u zapadnoj Srbiji, zabrinjava i činjenica da sve veći broj dece predškolskog uzrasta ima problem sa viškom kilograma. Kako prenosi Novka Ilić, kroz program te ustanove za prevenciju i lečenje gojaznosti za uzrast od 12 do 18 godina, u posljednjih više od deceniju prošlo je 10.000 dece.
Gojaznost kod dece je sve veća i ima epidemijske karakteristike. Komplikacije i posljedice gojaznosti treba spriječiti na vreme, objašnjava Snežana Lešević, pedijatar internista, rukovodilac programa Čigotica u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru.
Nažalost, naša deca ostvaruju sve teži stepen gojaznosti i poražavajuća je činjenica da 80% gojaznih adolescenata ostaje gojazno u ranoj odrasloj dobi. To znači da komplikacije koje već imaju, da će biti mnogo kompleksnije. Gojaznost nije samo estetski problem, ozbiljan zdravstveni problem.
Nedovoljna fizička aktivnost i neadekvatna ishrana su glavni uzroci gojaznosti kod dece. Tokom celog dana deca imaju različite fizičke aktivnosti. Predrag Čolović, profesor fizičkog vaspitanja u programu Čigotice.
Fizičke aktivnosti u programu Čigota su vežbe u bazenu, koje se održavaju jednom na dan, u vežbe u sali pre podne, isto i popodne, imamo ove šetnje 2 puta na dan. Možemo reći za šetnje da su one možda najefikasnije i najzdravije pošto se odvijaju u prirodi. Evo mi smo sad upravo došli iz šetnje koja je trajala negde oko 50 minuta, to je 3,5 km.
Najveći problem u ishrani gojazne dece su pogrešne navike koje se steknu u ranom detinjstvu, a tu je Milica Cvijović, nutricionista dijetetičar, da deci ukaže kada, šta i koliko jesti.
Znači, moramo malo edukovati i roditelje da deca ponesu zdrave navike od kuće. Pre svega moraju imati 3 glavna obroka i 2 užine. Ne znači nema preskakanja obroka, naročito preskakanja doručka. Jedan musli sa jogurtom, voćkica, jedan zdrav sendvič može biti zdrav doručak. Znači nema opravdanja, nema vremena. Probudite dete pola sata ranije ili mu spakujte zdravu užinu.
Tokom cele godine na Zlatiboru u Čigoti traje program Čigotica. Trenutno je oko 40 dece na tretmanu, rekla je Snežana Marinković, internista endokrinolog.
U 2 navrata u trajanju 21 dan mogu da borave u našoj ustanovi praktično besplatno na programu za korekciju telesne teže. Kroz program za sve ovo vrijeme prošlo je, znači ukupno 13 godina, smo napunili već preko 10.000 dece. U principu oni izgube između 7 i 8 kilograma za taj period, što je adekvatno prema njihovom životnom dobu. Trenutno boravi 48 dece i tu je jedna majka pratilac sa detetom koje nažalost ima Downov sindrom. Postoji i oni oni koji imaju posebne potrebe, a gojazni su, i oni dobijaju pratioca koji bude sa njima tu u trajanju 21 dan, smešteni su zajedno, hrane se zajedno, idu na aktivnosti zajedno ako je potrebno, ako ne, ako dete ipak donekle može samo, onda ide sa grupom.
Odabrani pedijatar i lekarska komisija će proceniti koja gojazna deca mogu biti na programu Čigotice, kaže doktorka Marinković.
Deca se rado čak i vraćaju, i ako vrate telesnu težinu, rado se vraćaju u programu, jer je zaista to lepo osmišljeno, sem znači, fizičke aktivnosti i ishrane, imaju tu radionice, imaju psihološku podršku, individualnu ili grupnu, imaju podršku nutricioniste, znači stalno je nutricionista prisutna na obrocima, imaju čak i radionice sa nutricionistom.
Dosadašnji podaci Čigotice govore da oko 50% dece koja su prošla ovaj program zadrži svoju korigovanu telesnu težinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sud u Hrvatskoj zabranio je pisanje neprofitnog portala o radu Zagrebačke poliklinike za zaštitu dece. Kako javlja Enis Zebić, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio je da će po hitnom postupku smeniti upravu klinike koja je u gradskom vlasništvu.
Ni 24 sata nakon što je javno saznala da je Zagrebački općinski građanski sud na traženje poliklinike za zaštitu djece i mladih donio odluku kojom se zabranjuje svako dalje pisanje neprofitnog portala Halter o radu te klinike i njene ravnateljice Gordane Buljan-Flander, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osudio je postupak ravnateljice čija je ustanova u gradskom vlasništvu i najavio dalje poteze.
S obzirom i na ove okolnosti i kako bi se dalje vidjelo o čemu se sve ovdje radi, ćemo smijeniti u najkraćem mogućem roku u planu upravnog vijeća koji su u upravnom vijeću poliklinike ispred grada Zagreba, odnosno te ćemo isto tako u najkraćem mogućem roku imenovati nove članove upravnog vijeća.
Ona nije odgovorio očekuje li ostavku ravnateljice klinike, ali je podsjetio da je to u nadležnosti upravnog vijeća. Tomašević je kazao i kako se protivi samoj pomisli da bilo koja gradska ustanova ili ured traži sudsku zabranu kritičkog pisanja o njezinom radu. Sudsku zabranu pisanja Haltera sudila i HDZ-ova ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
Na ovakav način zaustaviti novinara ili novinarku da dalje piše, to je zaista meni potpuno neshvatljivo i ne mogu vjerovati da je utemeljeno na nekom propustu. Na svakom pojedincu da iskoristi ono što mu pravni sustav omogućuje. Ja samo mogu reći da mi je potpuno neprihvatljivo da bilo tko na bilo kojem mjestu, bilo kojem novinaru ili bilo kojem mediju unaprijed onemogući da o nečemu piše ili govori. Meni je to neshvatljivo i neprihvatljivo.
Njen je stav podržao i premijer Andrej Plenković, odbijajući kritike oporbenih socijaldemokrata da je ovaj slučaj još jedan dokaz političkog pritiska na pravosuđe. Halter je posljednjih tjedana donio seriju tekstova novinarke Jelene Indre u kojima se propituje rad poliklinike u slučajevima odlučivanja kamo sa djecom u rastavama, gdje se uvodi termin otuđivanje od roditelja, pa se jednog roditelja krivi da je dijete okrenuo protiv drugog i dijete se dodjeljuje tom drugom roditelju. Tekstove smo objavili jer vani postoji jako puno kritičkih tekstova na tu temu, dok je kod nas tu praksu poliklinika uvela ispod žita i kao nešto samo po sebi razumljivo, kaže za naš program urednik Haltera Toni Gabrić.
Ona je bila prihvaćena kao nešto što je samo po sebi razumljivo. Izazvala je očito dosta štete zadnjih godina. Dobili smo zadnjih dana desetke i desetke pisama i telefonskih poziva roditelja koji su zajedno sa svojom djecom bili na razne načine oštećeni kroz tu praksu, a pri čemu se poliklinika pokazala kao ustanova koja donosi neke takve odluke koje su drastične, arbitrarno, a izgleda i manipulativno.
Hrvatsko novinarsko društvo i sindikat novinara osudili su ovu sudsku odluku i apelirali da svi hrvatski mediji u znak potpore Halteru objave sve tekstove Jelene Indre što ih je Halter do sada objavio. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povučen nacrt zakona o unutrašnjim poslovima saopšteno iz MUP-a Srbije. SAD odobrile treću dozu vakcine protiv koronavirusa za starije od 65 godina. COVID možda već do proleća postaje poput prehlade, smatraju tvorci vakcine AstraZeneca. Vulkan na Kanarima izbacuje lavu peti dan za redom. U Srbiji sutra do 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.